Welkom by Podletiek.
Ek is Herman Pretorius en saam met my in die ateljee vandag is Erin van Sail, Daniel Eloff en Paul Maritz. En in vandag se episode, die ANC vier vraai, die grondstryd woed kwaai en daar's onderwys lawaai.
Ja, daai kon baie maklik skeef geloop het, want nie alle woorde wat met AI eindig is altyd so lekker nie. Maar nou gepraat van dinge wat nie lekker is nie, erns...
Watter woorde verwys jy na?
Braai is altyd lekker, behalwe as het reen. Ja. Erns, die 8 januari toespraak is 'n baie bekende dag in die ANC se kalender, want hulle vier hulle verjaarsdag. En die jaar was geen uitsondering nie, maar dinge is nie alles so lekker dan binnen met die ANC nie.
So, soos wat het ons nou weet, het die regerende partij van Suid-Afrika het in januari sy 108ste verjaardag in die Tafellager Stadion in Kimberley gevier.
Is amper so uit zer, man.
hy gaan nou nie by die Tafellager Stadion, denk ek, sy verjaardag.
Wat, sorry, nie gehoor wat jy gesê het nie, Paulus?
Die feestvieringe is bygewoon deur hulle ondersteuners van reg oor die land, maar...
so 80 van my laas mens.
Ja, want foto's. Wat interessant was, Karl Niehuis, die voormalige woordvoerder van die ANC en vir Nelson Mandela, het op sociale media sy teleurstelling oor die klein getal toeskouers bekend gemaak. En dan een van die groot themas wat ek opgetel het, was president Ramaphosa het boodskap aan Suid-Afrikaners gestuur dat die ANC Eskom gaan regruk in 2020. En hierdie opmerking kom net 'n dag... nadat die voormalige Eskom direksievoorsitter Jabu Mabuza skielik bedank het.
Nee, ek moet sê, dit was vir my een baie interessante... Die ANC het nog nooit so chaotiese verjaarsdag tegemoet gegaan. Ek denk nie eers tydens die Zuma-jare was dit hulle so onstabiel of insecure in hulle posiesie nie. Ek bedoel, jy het Ramaphosa, wat sê hy gaan Eskom regruk, ten spuite van die feit dat Eskom absoluut net... al hoe meer achteruit gaan. Maar dan het jy ook hierdie die factionele verdelings wat in die ANC net nie weggaan nie. Die adjunct-president Didi Mabuza, nou Anna Mabuza, het mos gesê Pravin Gordhan, minister van wat is het, openbare...
Ja, openbare werke.
Werke.
Ja, openbare
ondernemings, ja. Hy is in beheer van SOE's en so, en hy, adjunct-president Mabuza het gesê dat minister Gordhan het die president mislei oor die toestand van Eskom. En dit is, as ons regtig eerlijk waarna kyk, dit is 'n enorme aantuiging om te maak. Politisch is dit 'n soort van 'n waarskuwingskoot wat duidelik gemik is in die richting van die Ramaphosa kamp of minstens Pravin Gordhan se posisie. So, ek moet sê, dit van die hele vieringe, was het vir my interessant dat daar was min enthousiasme op voedselvlak, daar was min mense daarso, en ek dink ons kan sien hoekom die ANC is in absolute krisis.
Ja, maar ek dink ook iets wat ek opgemerk het, was die feit dat, ek dink is maar net hulle, die ANC sit vast in 'n era wat lank al voorbij is, dis 'n koue oorlog party, en ek dink nie met koue oorlog retoriek, wat hulle nog steeds vandag baie populair gebruik nie, gaan rarig mense opgewonde maak of kan opsweep in die 2020s wat ons nou net betree het nie. Ek dink rarig hulle is 'n partij van die verlede, hulle is nou 'n partij wat eindelijk al 'n tydkapsule is van 'n vorige era.
Dit mag heeltemal wees, maar die ding is, hulle sit nog steeds met 'n ongelooflike veelheid mag binne in die wêreld eintlik, as jy BRICS in ag neem, G20 in ag neem, as jy in ag neem, hoeveel mag hulle binne die drie sfere van die regering het, verstaan, daar's nog steeds 'n klomp mag gekonsolideer binne in die ANC masjien, en of ons daarvan hou of nie, ons het 'n ANC nodig wat werk, en op hierdie stadium, soos Herman tereg sê, werk hy nie. Daar is definitief factionele stryde aan die binnenkant aan die gang, daar is definitief nog steeds maar die konflikt is in die ou Zuma kamp en die Ramaphosa kamp, en om eerlik te wees, ons het nou vir meneer Ramaphosa 2 jaar gegeef, wat het hy reg gekry, hierdie besigheidsman met die gladde bek, met al die besigheidservaring, wat het hy reg gekry, ons moes 600 miljoen rand se diesel gebruik in die laaste wat 3 maande, net om kragopwekkers aan die gang te hou, want hulle kan nie afdakkie oor steenkool bou nie, want hulle kan nie opgraderings doen wanneer dit moet gebeur nie, en dis maar net Eskom. Eskom is maar net daai ene wat ons allemaal duidelik sien, want dit raak ons
sigbare symptoom van regeringswanfunksie.
Precies, soveel as wat ek dink 'n klomp mense opgewonde is vir die ANC se insmelting of
ineenstorting.
Ja, ek soek 'n lekkerder woord, ons moet 'n neologisme skep, maar die ANC het duidelik 'n bestaanskrisis aan die gang.
Ja, iets wat Ja, iets wat net vir my snaaks is van Eskom is dat hulle begin nou in hulle verklaring sê dat dit is weens jare se geen instandhouding wat hulle gedoen het wat dit veroorsaak het. Dit was my nogal
ja, snaaks. Ja, apartheid van volgende blameer word, dit is seker maar wat gaan gebeur.
Ek dink natuurlik net om terug te kom by die ANC se feesvieringe. Ek dink ons mis die grootste eintlik tema van die hele ding en dis nou uit die aard van die saak die verskriklike walglike partytjie koeke
wat ek wou dit gesê het.
Dit is het julle gesien hoe lyk daardie koeke? Dit elke jaar, hulle staan nooit te leer, want elke jaar lyk die koek verskriklik.
Maar wat 'n ou 12,000 rand tender of ietsie gehad en letterlik toe hy drie sulke brode. Dit is
die gees van sosialisme, moes daar 'n tender proses gewees het wat 'n bietjie korrup was.
Ek wou net gehoor, Paul was op pad om iets te sê oor brode. Wat het hulle gedoen? Bedoel jy, is dit
die brode nou... het toesprake gelewe?
Ja, ek wou nou net sê, want dit maak heeltemal sin. Maar wat vir my die interessantste was van al die gekoeke en gebakkere en so, is die feit dat daar was 'n 6 meter hoek wat hulle by die stadion aangedraai het, soos 'n doodskus. En ek moet sê, soort van, die ANC is die per ongeluk die mees, you know, geïnspireerde digters
esthetiese in ons land.
Ja. Ek bedoel, hulle dra 'n versierde doodskus
ja, ek bedoel,
in
men,
by een stadion.
Ja, en mense het letterlik in broodrye gestaan. So.
En Marie Antoinette soort van, laat hulle koekie het. Man, hulle synde die groot soort van die big chiefs, die ander mense mag maar brood en korsies en goeders eet al 80 waar daar was.
Die rest kry KFC.
Ja.
Nou goed, kom ons gaan sommer oor na 'n tweede onderwerp van vandag se eerste episode van 2020. En dit is die grondstryd wat natuurlik voortwoed. Ons het die afgelope Desember, soos dat die ANC lief geword het om te doen, 'n nuwe nasionale beleid vir beginsels te skry oor grondonteiening en natuurlik ook die voorgestelde wysiging van die grondwet. Dit is nou maar net, jy weet, 'n verdere verwikkeling van die groot kwessie van grondonteiening sonder vergoeding in Suid-Afrika. En wat interessant was daarvan, as ek spesifiek oor twee punte daarna kyk, die eerste ene is, mense is verskrikkelijk geskok. Ek onthou, as jy so jaar of twee terug vir mense gesê het, nee, maar die probleem met die grondvraag is, dit gaan nie oor grond en dit gaan oor eiendom. Maar mense gesê, nee man, dis belaglik. Dan sê ek, nee, maar die punt daarvan is, dat jy so op die ou ende enige mense enige eiendom kan vat. So met ander woorde, dat hulle jou huis, waar ook al jy woon, kan onteien. Dan sê hulle, nee, maar moet nie belaglik wees nie. Dit sê maar, dan staan uitdruklik grond. Maar nou sien ons met die nuwe beleidsdokumente, dat dit sê nie meer grond nie, dit sê eiendom. Dit sê dat die staat gaan eiendom kan onteien sonder enige vergoeding. Met ander woorde, hulle kan enigiets by jou vat. Hulle kan sê, as jy twee selfone het, dan het jy te veel selfone. Met ander woorde, ons kan een by jou vat, of ons kan beide by jou vat, want jy verdien hierdie selfone. So dis die eerste punt wat belangrik is met die nuwe dokumente wat ons gesien het. Die tweede absurditeit, as ek nie of julle gesien het nie, maar daar is nou een nieuwe nationale een voorgestelde beleid oor hoe bepaal ons begunstigdes, wie, met ander woorde, wie kan voordeel trek uit onteiening sonder vergoeding, en daar is nou natuurlijk een lang lys van mense en bepalings en uitsluitings en so. Maar een van die heel eerste punt, en ek lees nou sommer direk uit die dokument.
Ja, jy het hierdie op Twitter raak gesien.
Ja, sê, ja. Who does not qualify? En punt nummer 1 sê, non-South African citizens, including the previously advantaged South African citizens. Met ander woorde, voorheen, so wat volgens die definisie van die ANC, mense wat voorheen bevoordeel is, word saamgegroepeer met mense wat nie Suid-Afrikaanse burgers is nie, en hulle mag allemaal gesamentlik nie baat by grond, wel enige onteiening sonder vergoeding nie.
Wat vir my die probleem daar so is, kyk, die ANC se wetsuitleg vermoens was nog nooit indrukwekkend nie, maar die woord including daar so is ongelooflik kommerwekkend, want as mense dit lees, soos wat mense gewone Engels moet lees, dan staan daar dat nie burgers sluit in voorheen benadeelde mense. Met ander woorde, hulle is nie burgers nie. En kyk, dit is waarskynlik heeltemal per ongeluk, en dit waarskynlik onbevoegdheid eerder as malafide beplanning. Maar dit is 'n skrikwekkende manifestasie van hierdie idee van die ons mense en die hulle mense. Hierdie idee wat in politieke retoriek van die ANC en die EFF al hoe meer posvat, dat jy het regte Suid-Afrikaners en dan het jy een soort van inwoners, bywoners, mense wat hier is, uit die historiese ongelukkie, wat eintlik maar moet teruggaan waar hulle vandaan
kom. En moenie dink, dit gaan eintlik hier net oor wit mense, met ander woorde, julle wat met die skeep hierna toe gekom het in 1652 nie. Daai retoriek gaan hier net daar stop nie. Dit mag dalk nou op die oomblik dit wees, maar wat dit gaan behels, is dit gaan behels Asiëse Suid-Afrikaners, dit gaan behels Indiese Suid-Afrikaners, dit gaan behels Suid-Afrikaners wat van ander Afrika-lande kom. Al wat dit op die einde is beskerming van Suid-Afrikaanse nationalisme wat hierdie mense wil sien. So dit mag dalk vir nou sê voorheen bevoordeelde Suid-Afrikaners en hulle verwys na wit Suid-Afrikaners, maar dit gaan veel wyer strek en dis die einddoel op die ou einde.
Ja, en binne die sosialistiese retoriek gaan mense in elk geval sien dat jy op daai punt kom wat dit sê hulle wat nie lede van die party is nie. Hulle wat nie partykaartjies dra nie.
Precies.
Dis letterlik die punt waarop Stalin.
Ja, hulle wat nie partytjie koek geëet het by die feesviering
nie. Presies, bygesê ek kan regtig verstaan as mense nie van die partytjie koek geëet. Goed, in terme van grond net 'n vinnige opmerking. Die punt is eenvoudig. Op hierdie stadium kan Suid-Afrika se ekonomie nie nog 'n knou bekostig nie. Van jou kerndienste wat mense elke dag benodig is elektrisiteit, gesondheid en voedsel. En al drie daai is in 'n wesenlike krisis. Ek bedoel, as jy 'n boer is en jy sit op 2 of 3000 hektaar en jy werk 350 dae 'n jaar om 'n goeie oes mielies te lewer en hierdie tipe wetgewing kom uit, want natuurlik gaan jy vir jouself vra, is dit nog die moeite werd? Natuurlik gaan jy vir jouself vra, moet jy nie eerder jou vaardighede Kanada toe vat waar hulle jou verskriklik baie geld gaan betaal om dieselfde mielies te plant nie, behalwe jy gaan dit met baie minder stres doen nie. En daai tipe vrae gaan ongelukkig in die langtermyn 'n massiewe nadeel vir voedselverskaffing en vir die gemiddelde Suid-Afrikaner op straat beteken.
Ja, ek wil net miskien sê, ek stem nie heeltemal met jou saam nie, Daniel. Ek dink nie, as jy kyk na wit Suid-Afrikaners of die 1652, soos hulle ons nou noem, daar is 'n historiese meesterval rondom dit wat hulle naartoe kan gaan. Soos wat jy met enige, en as ek van hulle spesifiek van die ANC en die mense wat die narratief eintlik smee, of smit. En wat ons hier sien is, jy het hier die meestersval. Dis enige propaganda moet gebaseer word, as jy historiese propaganda wil gebruik, moet op 'n meestersval, amper soos 'n bibliese verhaal gebaseer word. En die meestersval van Suid-Afrika was hier die absolute paradys. Alles was perfek, niemand het enige misdaad gepleeg nie, en toe het Jan van
Rooyen... Nooit droogte nie, Eskom het gewerk.
Nee, Eskom het gewerk, alles was perfek, en data was verniet. En toe het Jan van Riebeeck se stewel op die Kaapse sand geland en toe het alles net in mekaar geval. En dit is die meestersverhaal van Suid-Afrika wat gebruik word en dit is baie effektiewe propaganda. Maar ek kan nie regtig sien hoe hulle daai selfde propaganda teen byvoorbeeld Chinese Suid-Afrikaners kan gebruik nie. Ek dink op die ou end gaan dit gaan eintlik maar net oor en meer spesifiek nie net wit Suid-Afrikaners nie, maar meer spesifiek Afrikaners Suid-Afrikaners weens hierdie meestersval wat dan ook baie mooi met apartheid saamgaan, wat dan op die ou end apartheid, soos jy al gehoor het van wat die Sufi sê en wat die ANC sê, apartheid het volgens hulle 'n baie Afrikaanse tema en geur aan dit, wat eintlik net vir my dit sterker aandui.
Ek wil hierso inspring en ek sê nou, ek stem saam met Daniel en ek verskil van jou erns. Ek dink ons moet sien dat in sosialisme, in die breër vorm daarvan, is daar 'n baie stewige steun op 'n teikengroep, op 'n toeskrywing van mislukking aan 'n spesifieke identifiseerbare groep. En op hierdie stadium, dalk as 'n gevolg van die verlede van Suid-Afrika, is 'n wit Suid-Afrikaner 'n baie maklike teiken. Maar ek dink waar Daniel wel reg is dinge gaan nie beter gaan. Kom ons sê al die wit mense verlaat Suid-Afrika word uitgemoor. Gaaf. Dan wel nie gaaf nie. Kom ons sê van in die hipotese beweeg ons nou na die volgende stap van
hierdie. Dit was die laaste episode van politiek.
Hierdie hipotetiese scenario wat ons nou skep. Al die wit mense is weg of dood. Dan gaan dinge nog steeds nie beter gaan in Suid-Afrika nie. Dan gaan hulle gaan na 'n volgende groep wat hulle kan teiken vir mislukking. Ek dink dit gaan byvoorbeeld jou Indiese Suid-Afrikaners wees, want op hierdie stadium is daar 'n vreemde verhouding tussen die ANC en China, wat veral dalk moontlik 'n bietjie tyd gaan koop vir sy Chinese Suid-Afrikaners vanuit die met herkomst uit die verre ooste en so. Maar as jy, kom ons sê dan die Indiërs die Indiese Suid-Afrikaners verlaat Suid-Afrika soos wat Luganda verlaat het in die vroeg 70s. Reg, wie is dan volgende? Dan gaan het waarskynlik die Chinese wees. Dan, as die Chinese weg is, gaan het nog steeds nie beter gaan nie. Dan gaan ons by etnische stryd begin kom. Dan gaan het die Wendas of die Ndebeles wees, of die Zimbabweers, of die... So ek dink jou verslawing aan 'n teikengroep, ek dink op hierdie stadium is wit Suid-Afrikaners 'n maklike teiken, en histories is daar baie maklike skuldfabel aan hulle te koppel. Maar ek dink nie, dit is waar het eindig nie. As ons gaan kyk na socialisme recht hierdie geskiedenis, vind het altyd nuwe tyd met groepe of die aristokrasie is, of die bourgeoisie is, of die inboorlinge is, of die swartes is, altyd as jy 'n sterk staat sosialistiese benadering het, moet daar altyd 'n opponent wees vir hoekom dit so sleg gaan.
Dit is presies, ek stem 100% saam met Herman, daar moet altyd die gesamentlike vyand wees vir die filosofie of die ideologie om teen te stry, en ons sien dit deur die geskiedenis, dis dieselfde wat gebeur het in Sowjet-Rusland, dieselfde wat gebeur het in Nazi-Duitsland, hulle het net van een groep tot 'n ander beweeg, want weer eens, dit gaan daar oor, wat het sê is, daar's die ons en daar's die hulle, en ons moet hulle wat ons onderdruk oorwin, en dis precies hierdie, daar's altyd 'n groepering wat die struikelblok is, tot vordering wat, en tot sukses.
Wat gever word as die struikelblok.
Wat nie in werklikheid, dit is nie, maar wat volgens ideologie dit gever word. So ek hoor dat jy sê, ek dink vir nou is dit, en daar's, soos wat jy sê, die fabel is sterk, maar hulle gaan dieselfde fabel kan skep oor ander groepe. Hulle gaan dieselfde fabel kan skep oor, kom ons sê, soos wat Darwin gesê het, oor byvoorbeeld Zulus, oor 100 jaar of wat ook al, want dit gaan moontlik wees, want die punt is, dis nie gebaseer op wat werklike geskiedenis is, en soos wat ons sien, die klagtes teen Afrikaners op die oomblik is nie oor dit gegrond is op die 100% waarheid nie, hulle vat gedeeltes en dan word daar verder daarop uitgebrei en dan is dit maar redelik fopnies en dieselfde gaan gebeur met die Zulus, hulle gaan elemente vat, hulle gaan verder daarop uitbou, dit gaan 'n wanpersepsie skep, maar dit gaan suksesvol wees vir hulle gebruik.
Dit is wel 'n scenario wat kan uitspeel, ek hoor wat julle sê, maar wat ek wel 100% seker is, is daar is nie 'n katse kans dat hierdie by die Chinese gaan uitkom nie. As ek kyk na die rigting waar die ANC gaan en die invloed wat China oor die ANC het, solank as wat die ANC in beheer is en met die pad wat ons nou gaan, gaan daar nie enige retoriek of enige aanval op die Chinese Suid-Afrikaners.
Maar ek moet wel een ding sê, ek dink jou vooronderstelling dat die ANC altyd beheer oor hierdie narratief gaan hou, is foutief. Op 'n stadium gaan...
Nou, dis die premisse waarop ek gaan.
Ja, op 'n stadium gaan die ANC beheer oor die narratief verloor en die jagters gaan gejag word en hulle maatjies daarmee saam. Nou, as ons gaan kyk na die volgende onderwerp, die derde onderwerp van vandag, wil ek graag kyk na onderrig, onderwys, hierdie week, die 15 januari begin.
81% slaagsyfer, wat sê hulle?
Slaagsyfer.
Ons jubel en juig hierso by politieke, absolute prestasie.
Ja, nee, my gesig is in die mees gelukkige gesigsuitdrukking wat hy was in jare, voordat ek Paul ontmoet het, maar
dis te verstaan.
Dit is heeltemal te verstaan. Maar die ons so op skole begin nou weer hierdie week en dis groot bohaai, die beste slaagsyfer in geskiedenis van Suid-Afrika, vertel die politici ons. En ons hoor dat daar moet ingegryp word by die Wes-Kaap, want hulle standaarde val so en alles gaan net so sleg en alles gaan so sleg waar die ANC nie regeer en alles gaan beter waar die ANC wel regeer. Die probleem is, wat hierdie oorhoofse slaagsyfer glad nie in ag neem nie, is die aantal graad 1's wat nooit deel word van hierdie slaag- of drypsyfer nie. As ons gaan kyk na die klas van 2005, wat in 2017 gematrikuleer het, daar het omtrent 1.2 miljoen graad 1's begin in 2005. Teen die tyd wat hulle matriek is, kom ons kyk na hoeveel van daai kinders gaan matriek toe, dis omtrent 36%. Kom ons kyk hoeveel van daai 36 of kom ons kyk hoeveel van daai oorspronklik 1.2 miljoen slaag matriek wiskunde met meer as 50%, ongeveer 55.000. So uit 1.2 miljoen graad 1 wat begin in 2005, slaag net 55.000 matriek wiskunde met meer as 50%. Die rede hoekom ek matriek wiskunde hier gebruik is, ek dink dit is een van die min aanduiders wat ons deesdae kan gebruik om onderrig gehalte werklik te peil. En ook, ons sit met 'n ekonomie waar tussen 22 en 25% van ons werke gevind word in die finansiële sektor. So as mense, as dit ware 'n kwart of 'n vyfde van ons ekonomie stuur af op 'n afwesigheid van aanstelbare gegradeerdes of graduandes, eenvoudig, omdat vir elke generasie is daar 55.000 mense wat wiskunde bo 50% kry, en dan wil ons hê, ons moet een of ander finansiële sektor nog in hierdie land handhaaf. Die kort en lankie van is, die oorhoofse slaagsyfer is regtig nie 'n akkurate verteenwoordiger van hoe dit gaan in ons onderwys nie. Jy moet kyk van graad 1 tot graad 12.
Ek wil so 'n bietjie petrol op die vuur gooi in my volgende opmerk. Nie petrol op die vuur nie, ek wil eintlik, jy weet, net ten sterkste byvoeg, Herman. As mens gaan kyk, die hoeveelheid graad 10's wat in die begin van 2017 begin het met graad 10, dan is dit 'n syfer van in die omgewing van 'n miljoen. As jy gaan kyk hoeveel mense gaan sit het aan tafel aan die einde van 2019 om matriek te skryf. Dis met ander woorde dieselfde groep mense, op die aanname dat 'n paar gedryf het, maar dan het jy omtrent 50% verloor.
Ja.
Dit beteken dat aan die einde van graad 10, aan die einde van graad 11 of na die rekordeksamen, het ons 50% van daai jong mense verloor. Nou kan jy baie maklik sê, luister hierso, van almal wat die eksamen geskryf het en oor die eksamense standaarde het ons nog eers gepraat nie. Ons weet daar was probleme daarso. Goed, maar so net, ja, ek weet nie wat algemene politiek opmerking is, maar het klink vir my so, ons aanvaar nie regtig hierdie 81% as enigszins waardevol nie.
En ons luisteraars moet ook nie.
Die probleem vir my is, is groter as dit, as ons op hierdie stadium wil kompeteer. Nou, daar was een tyd gewees, en ek praat nie van voor 94 noodwendig, dit wil, ons kan natuurlijk daar ook praat as ons sou wou, maar ek praat specifiek van 2004, 2005, wat ook al, wat as jy matriek wiskunde in Suid-Afrika gehad het, iets beteken, jy kon aanvaar geword het by Amerikaanse en Britse universiteite. Nou, moet jy 700 soorte eksamens skryf net om oorweeg te word om aansoek te doen. Hoekom is dit? Want ons matriek is absoluut 'n grappie. Ons is nie op 'n punt meer om te kan kompeteer met eerste wêreld lande nie. Inteendeel, ek wil vir jou sê dat Ghana en Zambië se wiskunde beter is. Zimbabwe het 'n hoër geletterdheidsvlak. Hulle mense kan aansienlik beter Engels praat in my ervaring as selfs ek. So, die punt is dat ons afstuur op 'n ramp as gevolg daarvan dat ons beplanning regtig nie ordentlik gedoen word nie.
En die gewig van hierdie saak, ek dink, lê op twee vlakke. Een, is daar miljoene kinders wat eenvoudig deur die staat afgeskryf word, omdat die staat weier om die stappe te neem wat geneem moet word. Dis nie 'n misterie of 'n enigma wat gedoen moet word nie. Ouers moet meer mag kry oor onderwys, die SATU moet eenvoudig minder mag kry, onderwysers moet behoorlik gemeet word en geassesseer word en hulle moet werklik hulle werk doen, hulle moet opdaag by skole. So dis, daar's regtig nie verwarring of onsekerheid van wat gedoen moet word nie. Maar die feit dat jy het miljoene kinders, 'n generasie na wat eenvoudig jaar na jaar verloor ons die potensiaal van Suid-Afrikaanse kinders. En dit is absoluut 'n vergryp teen die mensdom. Ek dink werklik dit is een van die grootste klatte op die naam van die ANC is dat hulle generasies van swart Suid-Afrikaanse kinders ontneem van 'n moontlike blink toekoms. Want as jy gaan kyk na township skole wat privaat skole is of wat sogenaamd fee-paying schools is, hulle het soortgelyke slaagsyfers as die IEB skole. So dis nie dat swart Suid-Afrikaanse kinders veral in die townships spesiaal onnoosel is en dat die ANC net hulle nie kan help nie. Dis 'n eenvoudige kwessie dat hierdie kinders word in die steek gelaat. Dis die een kwessie. Die ander kwessie is ons stuur af op verskeie generasies mense wat die werkplek moet betree wat eenvoudig nie kundig is nie. As mens gaan praat met mense in die besigheidssektor en die privaat sektor, klomp van hierdie mense vertel vir my, jy moet as het ware, as jy 'n student kry en jy stel hulle aan, moet jy hulle in baie gevalle amper van niets af oplei in wat hulle vir jou moet kom doen, omdat, onder andere, die toerusting by die publieke instellings waar hulle moes leer, 30 jaar verouderd is. Dit is 'n absolute absurditeit, dat onderwys, ons spandeer 20.4% van ons jaarlikse begroting aan onderwys en ons het eenvoudig niks om daarvoor te wys nie.
Net voordat ons na volgende onderwerp in ons internationale nuus te beweeg, wil ek het vraag, het julle gesien dat COSAS het nou met die matriekuitslag gesê dat hulle glo dat alle IEB, met ander woorde privaatskole, behoort gesluit te word, want dit sorg dat daar groot verskil is, met ander woorde ongelykheid is, tussen verskillende leerders.
Het al die COSAS dit gesê? O, COSAS! COSAS! Sorry, ek dacht vir 'n oomblik die COSAS het...
Nee, okay. Jy kan nie weer die COSAS blameer.
Die Zulus is baie ontstel, hulle website is zulu.coza, en dit is vir hulle baie...
.coza,
ja. Is baie
maar, dit is my interessante, so vinnig net wil ek het daar noem, dat dit is maar net weer eens 'n voorbeeld van, dit gaan nie op die ouene oor almal ophef nie, dit gaan nie oor om standaarde deur die hele bank te verbeter nie, al wat dit gaan oor, dat as 'n groep wat beter doen as 'n ander, en kom ons trek die groep
gelykheid
af.
Gelykheid in alle koste.
Precies, al beteken dit om die standaarde afwaarts te verlaag, precies.
Nou ja, gepraat van dinge wat verlaag is onlangs, was... Nee, ek kan nie aangaan met daai grapie nie. Maar nee, daar was onlangs Amerikaanse drone of 'n hommeltuig aanval op 'n Iranese generaal, die hoof van hulle weermag Qasem Soleimani. Dit het 3 Januarie gebeur. Nie van hulle wat op sosiale media is en selfs die van hulle wat nie op sosiale media is nie, sal weet dat almal insluitende my 3 mede-politiek kollegas, almal het gesê, is hierdie wêreldoorlog 3 en ons het lekker grappies daaroor gemaak, dit was baie snaaks. Maar
hulle moes daar gewees het.
Maar net 'n bietjie agtergrond
gee. Dis snaakser as wat Paulus het vertel, ek beloof.
Dit was nie regtig so. Goed. Net vinnig om agtergrond te gee. In 1953 alreeds het Amerika 'n Iranese leier verwyder. Toe in 1979 is die Amerikaans gesinde leier oorgegooi deur 'n islamitiese staat tipe beweging. En die Ayatollah beweging het aan bewind gekom en daar was konflik tussen Iran en Irak en dit is eintlik 'n hele lang storie. In 2002 het George W. Bush gesê dat Iran is die sentrumpunt van 'n aksis in die Midde-Ooste. Aksis natuurlik die naam wat Hitler en Mussolini vir hulle magte gegee het. So, 2015 besluit Barack Obama, hier is 'n goeie idee, kom ons geef hierdie ouens kernwapens, en van daar, wel van het Trump eintlik aan bewind gekom het, en tydens sy eerste verkiesingsveldtog, het hy al gesê Iran se kernwapens moet heroorweeg word, en dit het natuurlik tot klomp konflik gelei, en langs die kort, daar is nou onlangs 'n generaal uitgehaal, ek weet ek oorvereenvoudig, en ek weet ek vergeet kern, of ek los kern besonderhede uit, maar die punt is dat dinge tussen Iran en Amerika nie goed gaan nie, Iran het nog sê hulle de-eskaleer die hele story, hulle soek nie 'n oorlog nie, wat ek denk slim is, want die oorlog sal omtrent 6 minute hou, maar...
Ja, hulle sê dat die werklike syfers, hulle sê dit sal Amerika 3 weke neem, om teraan oor te neem, maar dit is basis die...
As Rusland nie inmeng nie.
Ek dink selfs in spite van
Rusland se militêre infrastruktuur. Ek bedoel, jy kan jy kort nie 'n radar om 'n hoof vliegtuigskip te sien, jy rook soos 'n skoorsteen, so jy kan hom letterlik net soort van doppel op die horison.
Net vir die mense wat dalk onseker is oor presies wie hierdie Soleimani was. Hy was die leier van hy was basies maar net die tweede in beheer van die hele Iran. Hy was die hoof van hulle intelligensiedienste, hy was die hoof van hulle weermag, hy was die hoof van hulle spesiale magte. Hy was 'n redelike invloedryke man en hy was ook verantwoordelik vir die finansiering van terreurgroepe deur die hele Midde-Ooste. Hy was verantwoordelik vir aanvalle op westerlinge in daardie streek en oor die hele wêreld. So hy was nie 'n gawe man nie, as ons dit lig kan stel. Hy was nie soos wat Gandhi gesê het, 'n lekker ou nie. En die ding is, baie mense is ontstel, want hulle sê, maar wat van as ander land, byvoorbeeld hierdie, die hoof van intelligensiedienste van Amerika vermoor het, dan sou niemand so gelukkig daarmee gewees het. Maar wat ons vergeet, is ons moet onthou dat Iran is 'n autokratiese, onderdrukkende theokrasie. Dit is nie 'n land wat 'n vriend is van vryheid in die wêreld nie. Dis 'n land wat hulle mense onderdruk. Dis 'n regime wat nog 50 jaar terug ongelooflike vryheid en voorspoed gesien het. 'N land waar die verskil tussen geslagte daar was meer vroue wat gaan studeer het in Iran as wat daar mans was 50 jaar terug. So dit het aan sy besonder goed gegaan met die land en nou is dit nie dieselfde land as wat dit was. So ons moenie maak asof mense kan sê dis 'n ewe knie in Amerika en dat hulle staan op gelyke voet nie. Dit is 'n absolute 'n verskriklike staat en 'n verskriklike man is doodgemaak. En wat belangrik is om te onthou, is jy kan glo dit was reg die optrede deur Donald Trump in Amerika om vir Soleimani te dood te maak, maar nog steeds terselfdertyd bekommerd wees oor die gevolge daarvan en wat die uiteinde gaan wees, want dit is onvoorspelbaar. Maar op die oomblik lyk dit asof dit heel goed uitgewerk het. Die enigste reaksie wat ons gesien het van Iran was om 22 missiele te skiet in Irak en nie een Amerikaanse soldaat is oorlede in daardie aanvalle nie. En as gevolg daarvan, sien ons nou dat honderde Iranese studente besig is om Teheran te betoog teen die onderdrukkende staat van Iran. So, as op die keper beskou, so ek gesê het, dat dit is eintlik 'n goeie besluit en ontwikkeling gewees van in Iran en deur Amerika.
Miskien net iets wat ek wil opklaar. Paulus, wel, ons kan nou nie so diep in die kern wapens ding ingaan nie, maar ek dink nie Iran het kernwapens, hulle het net verrykte kern, hulle het net verrykte...
Ja, hulle het 'n kernprogram en daar is internasionale observeerders, ja. En Obama het hele deal gehad, maar die punt is, Trump het uit dit uitgetrek en uit hulle ook uit dit uitgetrek. So.
Ja, hulle het kernwapens gegeen nie, hulle het geleentheid om kernwapens te ontwikkel.
Ja. Die geleentheid om krag uit kernkrag op te wek, maar sonder om dit in 'n wapen te verander. Ja. Maar ja, iets anders wat jy dit nou genoem, Dana, wat ek dink baie mense gemis het, eintlik is as jy bietjie die somme gaan doen, het dit baie goed uitgedraai vir Amerika en op die ouend het hulle maar hulle het 'n top die hoof van Iranse militêre strategie uitgehaal en nou moet Iran in 'n tyd van waar hulle moet baie belangrike militêre besluite neem, moet hulle nou vir die derde of die vierde ou op die bankie gaan vra wat om te doen. En wat nou ook gebeur,
gaan na die bench toe.
Ja. En iets wat ook nou gebeur het is hulle het toe vir Amerika of Amerikaanse basis aangeval. Ek dink hulle het 15 missiele na daai basis toe geskiet waarvan net helfte by die teiken uitgekom het. En daai missiele het net 'n paar gate in die lug aan die vlugaanloopbaan geskiet en een van die vliegtuie is beskadig en niemand is dood nie. En toe het Iran gesê maar ons het nou ons wraak geneem. So ek dink ja, Amerika loop lag weg van daai af. Iets wat ook gebeur het wat ons nou nog nie oor gepraat het nie en dit is wat een van die hoofredes hoekom al hierdie studente nou betoog daar in Iran is Iran het daar's 'n vliegtuig wat afgeskiet is in Iran. So terwyl al die chaos gebeur het, het daar 'n Oekraïense vliegtuig, waar hulle het eers gesê het, net daar was 'n tegniese fout en toe het dit gecrash. Maar wat toe eindelijk, toe later kom het uit, wanneer daar was 'n missiel, daar was video beeldmateriaal van 'n missiel wat die vliegtuig tref, en Iran het bly sê, nee, dit was net 'n tegniese fout op die vliegtuig, en toe later sê hulle, nee, dit was 'n missiel, maar dit was per ongeluk. So op die oomblik stem almal saam, die VSA en Iran, en Kanada, wie meeste van die mense wat op die vliegtuig was Kanadese, stem saam, daar was, dit was 'n missiel wat die vliegtuig getref het op die oomblik, nou is die punt van debat, maar hoekom het dit gebeur? Ek is net bietjie, dit maak vir my bietjie die mekaar oor hoe jy per ongeluk 'n vliegtuig afskiet.
Ek moet sê, een ding wat ek net moet sê, ek hoor van van sommige bronne, dat die dood van Soleimani is moontlik een baie positieve ontwikkeling vir Iran op sigself. Een, daar is hierdie idee dat hy was een gevaar vir die regime, maar hy was te magtig binnen die regime om verwyder te word, en dat Amerika op manier die regime groot guns gedoen het deur hierdie agitator uit Limide uit te haal. En ons moet ook oplet dat daar is baie sterk en geloofwaardige gerugte dat die Iranese doelbewus nie raak geskiet het met hulle musiele ja. nie. So,
hulle die Irakse regering gewaarsku vir die tyd.
Ja, so jy het hier 'n situasie waar dit moontlik vir die Iran-VSA verhouding 'n baie positiewe ontwikkeling kan wees, soos gesien beide in die VSA en in Iran self.
Nou ja, dit bring ons tot die einde van die eerste politieke episode vir 2020. Soos Matrix wat jou gunsteling vakansie dorp oorneem, is hierdie episode ook vir nou eers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om self bietjie te ontnonsens, die gesprek voort te sit in die kommentaarafdeling. Ons is ook trots om aan te kondig dat die videokamera wat deur politiek luisteraars geborg is, op pad is en ons sal hopelik teen die begin van Februarie ten volle elke episode ook vir jou as luisteraar op video te kan bring. Baie dankie vir julle ondersteuning. Politiek sal nie moontlik gewees het sonder julle nie. Ons sien julle dan weer volgende week.